5-chi rasm. Odam ota bilan momo havoni ikki o'g'li boradi. Birisini odi Qobil, boshqasiniki Xobil edi. Otalari odam ota gunohkor bo'lgani uchun Qobil bilan Xobil ham gunohkor bo'lib dunyoga keldilar. Gulladan bir gün Qobil bilan Xobil Xudoga qurbonlik getirecek bo'ldilar. Qobil o'zi yetishtirgan yer hosilindan Xudovandga berdi. Xobil esa ko'zini qurbonlik etdi. Xudovandga Xobilni qurbonligi yoqdi. Qobilnikini esa qabul etmadi. Shuning uchun Qobil hasad o'tinda yonib, Xobildan o'ch olajak bo'ldi. Qobil Xobila dedi: "Sen o'zingni mendan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaysanmi? Kim ekanligimni sana ko'rsatib qo'yaman?" Xobil esa Qobila qarab shunday dedi: "Qobil og'a, ne uchun men o'ldirajaksiz?" Qobil: "Eyvoh, ukamni o'ldirib qo'ydim. Endi nishataman," dedi. Albatta, Xudo Qobilni gunosini panjarasidan qaramadi. O'z solihligiga ko'ra uni jazoladi. Qobil la'natlanib, yer yuzinda sarson-sargizdon bo'lib yurmakka hukm etildi.